Τις τελευταίες μέρες, πριν φύγουν, ο παππούς του είπε πως θα πήγαιναν να δουν ένα άλλο Παρίσι. Ο Αντώνης δεν πολύ κατάλαβε τι εννοούσε λέγοντας «άλλο Παρίσι» και είχε την ελπίδα μήπως δει πάλι κάτι μαγικό, σαν το τρένο, για να μπορεί να το διηγηθεί στους συμμαθητές του. Ο Κριστιαν, ο φίλος που τους φιλοξενούσε, είχε πει μια μέρα στον παππού πως βρήκε τους πιο πολλούς από τους παλιούς και πως ανυπομονούσαν να τον δουν.
Ποιους παλιούς?
Τα παιδιά που κάναμε θέατρο. Δηλαδή τι παιδιά? Πέρασαν 30 και πάνω χρόνια.
Τότε ο Κριστιαν τον ρώτησε.
Μαγιός, γιατί έκανες τόσα χρόνια να μας έρθεις?
Ο παππούς δεν απάντησε αμέσως, θαρρής και έψαχνε την απάντηση.
Περίμενα μήπως πάρω μήνυμα από τη Μαργό και άφηνα να περνούν τα χρόνια. Αν θέλετε το πιστεύετε.
Πήραν λοιπόν το μετρό ο παππούς και ο Αντώνης και πήγαιναν να βρουν αυτό το άλλο Παρίσι. Ο παππούς δεν μιλούσε, δεν σε προετοίμαζε όταν ήθελε να σου δείξει κάτι. Ο Αντώνης διάβαζε τις τάσεις που περνούσαν και που είχαν παράξενα ονόματα. Ούτε ήξερε πόσες πέρασαν.
«Πού πάμε, παππού?»
«Θα δεις».
Αφού είχαν περάσει πολλές τάσεις, επιτέλους του είπε.
«Στην επόμενη κατεβαίνουμε».
Βγήκαν από το μετρό και έφτασαν σε μια μεγάλη λεωφόρο με πολλά μαγαζιά. Όλα είχαν κρεμασμένα απ' έξω ρούχα παρδαλά. Και όσο προχωρούσαν, ο Αντώνης νόμιζε πως ο παππούς τον είχε πάει στην Αφρική. Τόσο πολλούς μαύρους δεν είχε ξαναδεί και όσο έστριβαν σε μικρούς δρόμους, μόνο μαύροι περπατούσαν στα πεζοδρόμια. Γυναίκες, άντρες, παιδιά.
«Παππού, πού με πας?»
«Στο καλύτερο από όσα σου έχω δείξει».
«Ψεύτη, παππού»,
μουρμούρισε ο Αντώνης, γιατί τώρα βρίσκονταν σε ένα δρόμο στενό με ξεχυλισμένους σκουπιδοντενεκέδες και ψοριασμένες γάτες που έψαχναν μέσα στα σκουπίδια. Έφτασαν σε μια μεγάλη παλιά πολυκατοικία που έξω από τα παράθυρά της ήταν απλωμένα σε σκοινιά πολύχρωμα ρούχα.
«Φτάσαμε»,
είπε ο παππούς, και σταμάτησαν μπροστά σε μια τεράστια ξύλινη πόρτα, κατάμαυρη, που πάνω της ήταν χαραγμένα αλόκοτα σχέδια. Ο παππούς πάτησε ένα κουμπί στο πλάι και πάνω στο ένα φύλλο της πόρτας άνοιξε μια μικρότερη πόρτα, από όπου μπήκαν σε μια μεγάλη αυλή. Πάλι τενεκέδες σκουπιδιών ο ένας δίπλα στον άλλο, άδειοι όμως. Ψοριάρικες γάτες, θαρρείς οι ίδιες που είχαν δει πριν, σεριάνιζαν σαν στο σπίτι τους. Στο βάθος της αυλής, μια άλλη πόρτα, πάλι χαραγμένη, που ο παππούς την έσπρωξε και μπήκαν μέσα.
«Κουράγιο, ανέβαινε»,
είπε ο παππούς στον Αντώνη και του έδειξε μια σκάλα με σκαλιά από μοσαϊκό, που μερικά ήταν σπασμένα στις άκρες. Και ανέβαιναν, και ο Αντώνης λαχάνιαζε. Ο παππούς όμως, που είχε μακριά πόδια, πήγαινε πολύ πιο μπροστά και κάθε τόσο γύριζε και τον κοίταζε. Και ο Αντώνης νευρίαζε που του έλεγε
«Έρχεσαι, άντε, ακόμα ένας όροφος μας έμεινε».
Έφτασαν επιτέλους αυτόν που τους έμεινε. Κι ώσπου να ξελαχανιάσει ο Αντώνης, ο παππούς χτύπησε ένα κουδούνι 3 φορές απανωτά. Άνοιξε η πόρτα και στο κατόφλι φάνηκε ένας τεράστιος μαύρος που άρπαξε τον παππού στην αγκαλιά του και ο παππούς έγινε τόσο σδά. Ο μαύρος τον φιλούσε και από τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα ποτάμι που έτσι όπως κυλούσαν στο πρόσωπό του, του Αντώνη του φάνηκε πως ήταν μαύρα.
«Μαριός, Μαριός»,
ψέλιζε τονίζοντας το όνομα στη λίγουσα και τον αγκάλιαζε πιο πολύ.
«Γιατί έκανες τόσα χρόνια να μας έρθεις?»
«Σιγά, τραωρέ, θα μου σπάσεις τα κόκαλα. Μην ξεχνάς πως είναι γέρικα πια».
Ο τραωρέ τον άφησε από την αγκαλιά του.
«Εσύ, Μαριός, ποτέ γέρος»,
είπε στα γαλλικά με μια παράξενη προφορά. Ο παππούς είχε μιλήσει πολλές φορές στον Αντώνη για τον τραωρέ, που ήταν στο θίασο τότε παλιά στο Παρίσι, όταν σκηνοθετούσε ο παππούς. Δούλευε, λέει, σε ένα εργοστάσιο σοκολατοποιίας και κάθε βράδυ στην πρόβα τους κουβαλούσε ένα σωρό σοκολάτες.
Πού τις βρίσκεις τόσο πολλές?
Μας τις δίνουν.
Σας τις δίνουν ή τις παίρνεις?
Το ίδιο κάνει. Είμαστε πνιγμένοι στις σοκολάτες. Κι εγώ πιο μαύρος από αυτές. Ούτε ξεχώριζαν που τις κρατούσα στα χέρια μου.
Δεν ήθελε να γίνει ηθοποιός, αλλά πήγαινε να παίξει στο θέατρο για να αποκτήσει αυτοπεποίθηση στη δουλειά του και στη ζωή του.
Γίνεται να αποκτήσεις αυτοπεποίθηση κάνοντας θέατρο?
Ρωτούσε αργότερα όλο απορία ο Αντώνης τον παππού.
Γίνεται και παραγίνεται.
Απαντούσε εκείνος. Δεν φανταζόταν ποτέ ο Αντώνης πως θα γνωρίσει τον Τραωρέ, που ο παππούς του διηγιόταν τόσα γι' αυτόν. Ο Τραωρέ, μόλις εκείνη τη στιγμή, πήρε είδηση τον Αντώνη, που ξεπρόβαλε πίσω από τον παππού.
Ο εγγονός μου, ο Αντώνης.
Γεια σου, Αντώνης.
Έκανε ο Τραωρέ, τονίζοντας πάντα στη λίγουσα τα ονόματα, και τον σήκωσε ψηλά, λες και ήταν πούπουλο.
Τώρα περιμένετε μια στιγμή,
είπε, αφού τον κατέβασε κάτω και στάθηκε με την πλάτη και με τα χέρια απλωτά μπροστά σε μία δίφυλη πόρτα. Ο Αντώνης κοίταξε γύρω του στο μικρό χώλο που βρέθηκαν. Το πάτωμα ήταν γεμάτο παπούτσια. Ανδρικά, γυναικεία, σπόρ με κορδόνια λιμένα, μπότες ψιλοτάκουνες, γόβες, τσόκαρα και ένα σωρό άλλα. Ο Τραωρέ έσπρωξε με τις πλάτες του τη δίφυλη πόρτα, που άνοιξε διάπλατα. Φάνηκε ένα μεγάλο δωμάτιο. Στη μέση κρεμόταν ένας τεράστιος πολυέλαιος, θαρρύ σε εκκλησία, και γύρω-γύρω κόσμος, άντρες και γυναίκες, που κάθονταν άλλοι σε καναπέδες και σε πολυθρόνες και άλλοι κατάχαμα. Ο Κριστιαν, αυτός που τους φιλοξενούσε, όρθιος στη μέση και σαν μαέστρος, κούνησε τα χέρια του δίνοντας το σύνθημα και όλοι άρχισαν να τραγουδούν στα ελληνικά με έντονη ξενική προφορά.
Βράχο, βράχο το καημό μου, τον μητράω και πονώ, κι είναι το παραπονό μου, πότε Μαριός τας εδώ.
Ο Αντώνης κοίταζε με την άκρη του ματιού τον παππού, που έστριβε το κουμπί του σακακιού του, όπως έκανε όταν τον συγκινούσε κάτι. Τέλειωσε το τραγούδι και σηκώθηκαν όλοι μαζί και αγκάλιαζαν τον παππού. Όχι, δεν τον έλεγαν δάσκαλο, όπως οι μαθητές του στην Ελλάδα, αλλά τον έλεγαν Μαριός και του μιλούσαν στον ενικό. Όταν ηρέμησαν κάπως, ο παππούς τους σύστησε στον Αντώνη έναν έναν. Η Ελιζαμπέτ, ο Μπερνάρ, η Λόρ και ένα σωρό άλλα ονόματα που εκείνος δεν πρόφτενε να τα συγκρατήσει. Ύστερα τον αγκάλιασε από τους ώμους και είπε, μάλιστα του Αντώνη, του φάνηκε πως το είπε με καμάρι, αν και μπορεί μόνο να του φάνηκε βέβαια, στα γαλλικά.
Από εδώ εγγονός μου, ο Αντώνης.
Ο Αντώνης φοβήθηκε μήπως ρωτήσουν αν θέλει να γίνει ηθοποιός και ο παππούς απαντήσει «Δεν δείχνει». Μα ευτυχώς δεν ρώτησαν τίποτα. Ύστερα άρχισαν να κουβεντιάζουν ώρα ατέλειωτη πίνοντας κρασί και τρώγοντας φαγητά που κουβαλούσε ο Τραωρέ από την κουζίνα. Κάποια στιγμή η γυναίκα που την έλεγαν Λόρ πλησίασε τον παππού και του είπε σχεδόν ψιθυριστά.
«Ξέρεις, Μαριός, εγώ προσπάθησα σε αυτή τη συνάντηση να είναι και η Μαρκό. Είχαμε αλληλογραφία τον πρώτο καιρό, ύστερα όμως ξαφνικά σταμάτησε να γράφει. Όταν έμαθα ότι θα έρθεις, έστειλα γάμα στη διεύθυνση που είχα, μα γύρισε πίσω. Αγνώστου διαμονής».
Αγνώστου διαμονής. Η Μαργκό ήταν σαν το Μάη του 68. Εξέγερση, ελπίδες και ύστερα σιωπή.
Η Λόρ αγκάλιασε τον παππού και ύστερα πήγε στη θέση όπου καθόταν πριν και άρχισαν όλοι να συζητάνε και να διηγούνται ιστορίες από τα παλιά, τότε που ήταν όλοι πολύ νέοι. Σε μια στιγμή που έγινε ησυχία, η γυναίκα που την έλεγαν Ελιζαμπέτ ρώτησε τον παππού.
«Εσύ, Μαριός, δεν παντρεύτηκες ποτέ?»
«Αλήθεια, το ξέχασα».
Έκανε ο παππούς και έβαλαν όλοι τα γέλια. Ο Αντώνης, για να περάσει η ώρα, κοιτούσε το δωμάτιο όπου οι καναπέδες είχαν πορτοκαλί χρώμα και οι πολυθρόνες πράσινο γυαλιστερό ύφασμα και χρυσά μπράτσα. Σε μια γωνιά ήταν ένα έπιπλο βιτρίνα. Μέσα βρίσκονταν κουτιά διάφορα από σοκολάτες, μικρά, μεγάλα, σε λογής-λογής σχήματα, και ανάμεσά τους μια φωτογραφία του παππού, μέσα σε κορνίζα ασημένια, στολισμένη με χρωματιστές πέτρες. Είχε ακούσει τον Τραωρέ που έλεγε στον παππού πως είχε 5 παιδιά, μα όση ώρα ήταν εκεί, ούτε η γυναίκα του φάνηκε, ούτε κανένα παιδί, ούτε καν εγγόνι, γιατί είχε πει πως είχε και 4 εγγόνια. Ο Αντώνης απορούσε που ο παππούς τους έλεγε όλους παιδιά, γιατί εκείνος έβρισκε πως ήταν μεγάλη σαν τον μπαμπά του και τη μαμά του. Ο μόνος μαύρος ανάμεσά τους ήταν ο Τραωρέ. Του Αντώνη του φάνηκε περίεργο που όλοι έλεγαν πως έκαναν διάφορες δουλειές, μα κανένας δεν είπε πως ήταν ηθοποιός. Άραγε όλοι ήθελαν να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Και λέγανε, πως τους έμεινε αξέχαστη η εποχή που έκαναν θέατρο με τον παππού, τότε πριν από 35 χρόνια, και ύστερα σώπασαν και ο Τραωρέ έπαιξε ένα ρόλο που δεν τον ξεχνούσε, λέει, ποτέ. Ο παππούς είπε στον Αντώνη πως ήταν ο δούλος ο Φρίγας από τον Ορέστη του Ευρυπίδη, και ο Αντώνης απόρρισε πως και ο Τραωρέ δεν έγινε ηθοποιός, έτσι ωραία που τα έλεγε. Μετά έβαλαν τον παππού να τους παίξει ένα κομμάτι από τον Ιδίποδα του Σοφοκλή. Κι ύστερα ήρθαν τρεις μαύροι με φτερά που χόρευαν και κρατούσαν δόρατα, και σαν χάθηκαν ήρθαν κάτι ψωριάρικες γάτες που τρέχανε πάνω κάτω, και στη μέση ο γυμνός Ταρτούφος έφερνε βόλτες και έλεγε «Μαριός, Μαριός».
«Ξύπνα, Αντώνη μου».
Ένιωσε το χέρι του παππού στο μέτωπό του.
«Σε ξενυχτήσαμε».
Ο Αντώνης προσπαθούσε με κόπο να ανοίξει τα μάτια του και ένιωσε να ανεβαίνει ψηλά.
«Θα τον κατεβάσω εγώ στις σκάλες. Το παιδί μισοκοιμάται»,
είπε ο Τραωρέ που τον είχε πάρει στην αγκαλιά του. «Γιατί λένε πως οι μαύροι μυρίζουν άσχημα?» Ο Τραωρέ μύριζε σαν τα αρωματικά κεριά που άναβε πολλές φορές η μαμά στο σπίτι. Κι ύστερα ο Αντώνης βρέθηκε στο κρεβάτι του. Το άλλο πρωί ο παππούς του είπε πως ο Τραωρέ τους είχε πάει με το αυτοκίνητό του στο σπίτι και τον είχε κουβαλήσει ως το κρεβάτι του. Ο Αντώνης δεν συμφωνούσε πως η προηγούμενη μέρα ήταν η πιο ωραία στο Παρίσι. Για τον παππού μπορεί. Για εκείνον το πιο σπουδαίο ήταν το μαγικό μετρό. Γι' αυτό θα μιλούσε στα παιδιά στην τάξη του. Τι άλλο να πει? Πως ένας μαύρος 2 μέτρα μπόι τον κατέβασε τις σκάλες αγκαλιά και πως μύριζε αρωματικό κερί? Όταν γύρισαν από το ταξίδι, ο Αντώνης κάθε τόσο έτρεχε και αγκάλιαζε τον μπαμπά. Εκείνος γελούσε.
«Τι έπαθες, αγόρι μου, τόσο πολύ με αποθύμησες. Θα ζηλέψει η μαμά».
Ο Αντώνης δεν μιλούσε. Έφερε στο νου του το μικρό μπαμπά ολομόναχο, ενώ περίμενε τον παππού, να παίζει με την ξύλινη σκαλίτσα και να τραβάει το σπαγκάκι για να σκαρφαλώσει το πάνινο ανθρωπάκι. Και τον αγκάλιαζε ακόμα πιο πολύ.